emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Zdravo svima, moje ime je Marko, a vi slušate još jedan pop-up. Emisija O radija posvećena fenomenima popularne kulture. Kako je ovo naše posljednje druženje pre letnje pauze, tema ove emisije bit će upravo događaj koji će sigurno obeležiti narednih nekoliko mjeseci. Evropsko prvenstvo u fudbalu čije nas finale čeka 14. jula i olimpijske igre koje se ove godine održavaju u Parizu. Ja se nećemo baviti prognozama i analizama, za to su ipak zaduženi Rade Bogdanović i ekipa na RTS-u. Preskočit ćemo aktere na terenu i prijeći na tribine. U centru današnje priče bit će navijači, ljudi koji odlaze na velika takmičenja i bodre naše sportiste kroz sve pobjede i poraze. Iako većina ovakve događaje prati na televiziji, oni koji imaju sreću da ih isprate uživo imaju potpuno drugačiji doživljaj. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje od milion dolara. Šta je to što natera čovjeka da putuje nekoliko hiljada kilometara i na stadionu ili u nekoj areni bodri naše? Za mnoge to je ispunjenje dečačkih snova. Neki žive za taj kontakt sa drugim navijačima. Drugi se pak na ovaj način upoznaju i sa drugim kulturama. Sasvim je sigurno da ljudima koji ne prate sport sve to može biti i pomalo iracionalno. Na ljudima koji žive za tih 90 minuta fudbalske utakmice ili pak neki kvalitetan košarkaški meč, sve to je sasvim opravdano. Kako bi sve to demistifikovali, danas ćemo čuti iz prve ruke kako izgleda evropsko prvenstvo u fudbalu koje se trenutno igra u Njemačkoj. Kako od navijača, tako i od onih čiju je svakodnevicu dolazak tolikog broja ljudi sa strane prilično poremetio. Uporedit ćemo i kako se atmosfera u Njemačkoj razlikuje od one na primjer na proteklim mundijalima u Kataru i u Rusiji na kojima je učestvovala naša reprezentacija. Kako nam fudbaleri donose više stresa nego sreće, bavit ćemo se i drugim sportovima, pre svega košarkom, i čuti priču najpoznatijeg navijača naše reprezentacije u ovom sportu koji polako priprema planove za olimpijske igre. To su sastojci ovo nedeljnog pop-upa i zato ostani uz nas.
Pop-up. Emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Ovogodišnje evropsko prvenstvo prvo je nakon 24 godine na kome se takmiči naša reprezentacija. Te 2000. godine još uvek smo nastupali kao Jugoslavije i uspjeli da dođemo do četvrtfinala gdje smo izgubili od domaćina Holandije rezultatom 6-1. Iako ovaj rezultat deluje kao debakl, danas bi mnogi bili zadovoljni prolaskom u nokaut fazu takmičenja. Naročito posle partija kakve su naši pružili kvalifikacije. Sadašnju reprezentaciju i onu pre 24 godine spaja jedan čovjek, Dragan Stojković Piksi, trenutni selektor 2000. godine i jedan od ključnih igrača našeg nacionalnog tima. Posle poraza od Engleske i remija od Slovenije, u prolasku među 16 najboljih odlučuje duel protiv Danaca. Iako mnogi navijači nisu zadovoljni igrom Orlova, selektor poručuje da konačno izgledamo kao tim koji se takmiči i ne želi da se preda.
Ja sam ponosan da atmosferu koju smo stvorili i koju čuvamo i nastavit ćemo da je čuvamo. Pozitivnu od početka do kraja. I nema predaje. To su neke stvari koje ja kao trener itekako poštujem. Svi smo zajedno ovdje, znamo iz kog razloga. Činili smo veliku stvar da smo Srbiju doveli na evropsko prvenstvo. I mislim da ljudi mogu da budu ponosni na ponašanje igrača, na njihovo htenje, na njihovu borbenost. Sad imate i protivnika i oni isto to razmišljaju kao i vi. Nismo mi Bogom dani i nismo mi jedini na terenu. Ovo je otvorena igra. Ali kada se pokazuje srce, kada se pokazuje ta hrabrost, kada se pokazuje ta odvažnost i veruješ do kraja i onda se desi šta se desi. Kao nagrada za sve ono što si vjerovatno pre toga uradio, a nije ti se vratilo. A sve radimo na tome da tu jednu loptu uguramo u mrežu protivnika. Atmosfera je odlična i nema nikakve nervoze. Nastavljamo da verujemo i nastavljamo da se spremamo da budemo što bolji i da budemo najbolji kad je najpotrebniji.
Sa druge strane, atmosfera na tribinama i među navijačima nije uvek takva. Gledali smo i neke nemile scene poput uskakanja u teren, uličnih sukoba, slušali svakako skandiranje. Sve to su ipak ekcesi, no ono što preovlađuje jeste druženje navijača iz cijele Europe, prepričava Nemanja koji trenutno bodri Orlove u Njemačkoj.
Mislim da je organizacija u Njemačkoj pun pogodak, pre svega zato što je dobro povezana sa ostatkom Europe, tradicionalno se pije pivo, gleda fudbal, stadioni su dobri, i zaista ono navijači su ispunili svaki stadion, svaki pub, trgovi su puni, atmosfera dobra, naših ljudi je dosta u dijaspori, tako da posebno tamo u Nemačkoj, tako da pun pogodak što se tiče same organizacije, odnosno zemlje koja će biti organizator. No, možda i oni koji nisu planirali da odu u Nemačku će pokušati da dobiju odnosno karte i da dobiju neki slobodan dan više da bi otišli na neku utakmicu nokaut faze da kogod da nam bude protivnik.
Naša reprezentacija na ovom prvenstvu ima zaista odličnu podršku navijača, što nije slika koju često možemo da vidimo. Posebno raduje detalj pred utakmicu sa Slovenijom, kada su navijači obe reprezentacije zajedno napravili show na trgu u Minhenu. No kako je onima koji ne prate fudbal? Katarina ima tu sreću da svakog dana zbog posla putuje između dva grada domaćina, Dortmunda i Kela. Kako kaže, navijači su na svakom koraku, što ume da pravi probleme, naročito u prevozu.
Treba mi mnogo duže vremena da stignem do posla, jer vozovi kasne. Iz nekog razloga su turisti već od ranog jutra na ulicama, tako da gužva je ogromna u gradu. Sad jun, jul, to je sezona gde, mislim, Nemci idu na odmor, ali do sad nikad nije dolazilo ovoliko turista u Nemačku, u ovo doba. Pogotovo kad pogledam kakvo je vreme je strašno. Mnogo je glasnije na ulicama, pošto pogotovo i Hrvati isto kad su igrali, bila je znači tolika gužva da to nije normalno na ulicama. To se u kolima sebe slavi, pa sviraju non stop, čim padne neki gol, to lete ulicama iz nekog razloga u autima i sviraju. U ovom delu grada gde ja živi puno stranaca, puno je naših, tu iz Srbije, Hrvatske, Bosne, ogromna je dijaspora ovde. Svi su puno aktivniji na polju. Ti stranci što dolaze i naši odatle što dolaze sad vamo i ovi što su u dijaspori već, svi su nekako na ulicama i svi su na polju, i gledaju ovdje po kafićima, po ovim kafanama ovdje, utakmice i to.
Čuli smo kakva je atmosfera trenutno u Nemačkoj među reprezentativcima i među navijačima. U nastavku emisije čućemo koliko se sve to razlikuje od nekih prethodnih velikih takmičenja na kojima je učestvovala naša reprezentacija. Sve to iz ugla iskusnih navijača. Zato ostani uz Pop-up.
Pop-up. Emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Iako 24 godine nismo gledali reprezentaciju na evropskom prvenstvu, u međuvremenu su Orlovi imali 4 nastupa na mundijalu. Jedino svjetsko prvenstvo koje je Srbija propustila bilo je ono u Brazilu 2014. godine. Menjali su se selektori fudbaleri, no rezultat je uvijek bio isti, ispadanje u grupnoj fazi. Na dva posljednja prvenstva u Rusiji i Kataru najviše nas je namučila reprezentacija Švajcarske predvođena Džakom i Šećirijem, koja je nekako uvijek bila ispred nas. Ivan je imao priliku da prati Srbiju na oba takmičenja i kako kaže, sve to je bilo ostvarenje dugogodišnjih želja.
Pošto imam tamo, što bih rekli, u Rusiji neku rodbinu, a već postoji želja da sada je neko veliko takmičenje odavno, onda se sad, pošto imamo stabilne poslove, svi malo smo, što kaže, ljudi svoji na svojim nogama, Rusija je bila idealna prilika da se ode prvi put, sve se skockale. Da se okupila neka ekipa od 10 poznanika, zavisali smo najprije smještajno, smo kupili karte, stacionar nam je bio u Moskvi. Pa smo iz Moskve putovali najprije avionom u Samaru, bili u Samari 2 dana, gledali prvu utakmicu s Kostarikom, pa smo se vratili u Moskvu, bili 2-3 dana, pa smo onda iz Moskve putovali u Kaliningrad, gledali sa Švajcarskom i onda se vratili u Moskvu i sa Brazilom kao šlagnu torcu, poraz naravno. Rusija samo po sebi sliča mentalitet ljudi, znači malo te ne kao da si kući, bukvalno smo se tako osjećali, svi su nas dočekali i u Samari, lik koji drži kafi Srbini u Kaliningradu, Moskva što se tiče crveni trg, klasi ka sve smo bukvalno vidjeli u Samari sve, znači. Ima vremena, jel se između utakmica bude po 4-5 dana. Samo dobra organizacija i nema nikakvih problema.
Putovanje u Katar bilo je dosta izazovnije. To prvenstvo je po mnogo čemu bilo jedinstveno. Pre svega zbog toga što se igralo u decembru po neverovatnim vremenskim uslovima i pod strogim pravilima ponašanja koje su tamošnje vlasti nametnule navijačima. Argentina je predvođena najboljim igračem turnira i kapitenom Lionelom Messijem savladala Francusku posle penala u meču na stadionu Lus Ail u Kataru koji je obilovao uzbuđenjima. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni van terena.
Katar opet rodbinska veza, znači opet ništa bez Srba. Tu imamo jednog našeg prijatelja, brata, koji nam je godinu dana napred rezervisao smeštaj. Opet je bilo nas 12 drugara i neki su bilo u jednom mjestu, tako da tu je najveća avantura bio put do Katara. Smo imali presedanje, pa smo putovali kroz Saudijsku Arabiju, pa vađenje vize, pa taksisti, pretresanje, utakmice, manje više, očekivano mislim. Loženje koji uvek, ali na kraju razočarenje, šta reći. Ali provo stvarno bio dobar i dobra ekipa i dobro društvo. Kultura tih ljudi, mislim, totalno druga dimenzija. Ne smeš da gledaš žene na ulici, ne smeš da se ponašaš u Srbiji, da pevaš ima, ali opet Srbin ko Srbin se snađe. Mislim, ako imaš novac, sve može. U Kataru smo opet išli na kupanje, obišli ceo grad, vidjeli te znamenitosti, vozili se taksima, obilazili parkove, znači, baš fantazija.
Srbija je na ovom prvenstvu osvojila samo bod u meču protiv Kameruna koji je završen rezultatom 3-3. Poraz od Brazila 2-0 bio je i očekivan, a navijače je sigurno najviše zabolio negativan rezultat protiv Švajcarske 3-2. Iako smo i na ovom evropskom prvenstvu imali priliku da vidimo razne provokacije i čarke između navijača, čak i van terena, Ivan kaže da atmosfera na takmičenjima na kojima je bio uglavnom potpuno drugačija.
Bukvalno jedan problem nije bio na vazbasteska prvenstva. Znači, malo bude natjevavanje, nije Srbija, ovi ne dali stvarno, znači sa Švajcarcima na oba. Nikad nije bio ni jedan incident, nijedan problem, čak smo šta više imam i slike sa Brazilcima, sa Švajcarcima. Totalno jedan prirodan i normalan odnos. Još i mi uvek idemo u grupima, nas 20-ak, ni te ko dira, ti ne diraš nikoga. Znači, samo se treba normalno, što kaže, ponašati. Naravno, alkohola uvek ima pijane budale, neko se uvek nađe, ali u principu nismo imali nijedan jedini problem. Svi su to odrasli ljudi, što se kaže porodični, mislim, išli smo eto, da se provedemo. Ništa sad, da ne tražim kagu, nismo oni navijači tipa ultrasi i ostali, idemo, tražimo se, bijemo. Mi idemo da podrimo svoje reprezentacije i da se lepo provedemo. Eto.
Odlazak na drugi kontinent i prelazak hiljade kilometara zbog reprezentacije osjećaj koji je neponovljiv. Naročito ukoliko i momci na terenu to uzvrate dobrim rezultatima. Priča Nemanja koji je imao priliku i da prati svjetsko prvenstvo u košarci koje je prošle godine igrano na Filipinima.
Tamo nemamo toliko ljudi i onda kada ti vidiš nekoga sa našim obeležjem, shvatiš koliko ljudi vole sport, da li je to košarka ili fudbal, koliko su vremena, novca utrošili i žrtvovali se da bi došli do tamo. Čak i oni koji žive tamo su, eto da kažem, na neki način nešto žrtvovali, ali posebno oni ljudi koji putuju. Tako da to nekako činite ponosnim ako se nađeš u tom trenutku tamo među tim ljudima, ponosnim i srećnim što si uopšte uspeo da dođeš do tamo i da se nađeš, eto. Tu pa makar to bilo si Nemačka, gdje stvarno ima puno naših ljudi i očekuješ da ih vidiš na svakom koraku sa svakim, sa našim obeležjima, tako da stvarno jeste posebno, ne samo za nas, nego verovatno i za bilo koju drugu zemlju. Posebno što se zna da mi nismo zemlja koja je ekonomski, ne znam nijak koliko jaka u odnosu na neke druge zemlje, učesnice takvih takmičenja i da znaju koliko je teško zapravo doći do nekih Filipina, do nekog Katara.
Što se tiče evropskog prvenstva u fudbalu, ostaje nam da vidimo šta će naši uraditi protiv Danske i da li ćemo konačno proći grupnu fazu. Kako naši fudbaleri već tradicionalno na kraju razočaraju, nije čudo što su navijači na drugim sportovima ponekad i glasni. Zato ćemo čuti kako izgleda atmosfera na košarkaškim takmičenjima i kako se navijači pripremaju za olimpijske igre.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na Oradiju.
Da li navijači u Srbiji više vole košarku ili fudbal, teško je reći. Nema nas u završnicama velikih fudbalskih takmičenja, a opet svi to pratimo i nerviramo se. No kada se igra Mundo ili Eurobasket, čini se da sve staje. Bilo je i tu uspona i padova, no momci su uvek davali sve od sebe, kao i navijači. Jedan od nekolicine koji prati reprezentaciju Srbije na skoro svim mečevima je Ivan, poznati kao Valjevac do Toki, koji je na tribinama prepoznatljiv po košarkaškoj lopti koju nosi na glavi, ogranut u zastavu Srbije.
Verujte mi, to je sve krenulo iz čiste ljubavi, protkano najčistijom emocijom do nacionalnog dresa i sporta koji u našoj državi uz dužno poštovanje vaterpolistima i odbojkašima, tako? Ipak sport broj jedan i naš nacionalni sport. S tim takmičenjima je nas 15-20 navijača koji redovno to pratimo, koji se redovno družimo i koji stvarno ne sledimo glas planove i bodrimo našu reprezentaciju. Ja i svi ti momci su odrastali u periodu kada je košarka bila taj sport broj jedan. Ako se sjećate 95. godine Evropsko prvenstvo u Grčkoj, 97. Badalona, Barcelona, 98. svjetsko prvenstvo, tu smo svi rasli, tu smo svi počeli igramo basket, tu smo se svi mi zaljubili u tu košarku. Tako da su to neki najiskreniji navijači. Ima tu i navijača dođu na utakmice i ne znaju možda sve naše reprezentativce, ali to neko jezgro se drži i mi nekako probamo sve druge navijače da usmerimo i da sportski fer navijamo.
Prvo takmičenje na kome se pojavio sa sada već prepoznatljivom koreografijom bilo je Evropsko prvenstvo 2013. koje je održano u Sloveniji, zemlji u kojoj Ivan i danas živi. Kako kaže, hteo je da zajedno sa ocem i bratom isprati sve mečeve, da na neki način pruži podršku Srbiji.
Kada sam iz, kao što sam pomenuo, čiste emocije, te neke nostalgije, neki crv je ušao u mene, ja sto puta kažem crv, kakav crv je, ne znam, crv, kotakavci neki. Kada sam isekao loptu, napisao Valjevo, obojio se i otišao na utakmicu sa nekim svojim obeležima, kupio zastavu. U suštini tako i krenulo, da. Onako sramežljivo, onako, nisam baš bio nešto... Svi su gledali, svi je bilo čudno, ali s vremenom je sve to postalo normalno. Meni uopšte se sa tim ne opterećujem, navijam, podrim srca i meni je to super. Mogu da kažem da sam srećan, ponosan, da sam imao tu privilegiju, čast, zadovoljstvo da propratim sva ta prvenstva, da obiđem sve te gradove, sve te države, da kažem sve te kontinente. Na kraju krajeva sam bio i na zadnja dva svjetska prvenstva. To je najveća čast je biti neki peti red od tih naših momaka koji su svima nama idoli, ponos.
Tokom ovih desetak godina Ivan je bio svedok mnogih uspeha naše reprezentacije. Ipak, kao njemu najdraži trenutak izdvaja zlato na Evropskom prvenstvu za mlađe od 20 godina održanom u Italiji. Srbija je tada u finalu savladala Španiju rezultatom 70-64, a Ivan je imao priliku da titulu proslavi u slačionici sa našim reprezentativcima. Prateći Srbiju, upoznao je velika imena iz sveta košarke poput Grega Popovića. Novak Đoković se jednom prilikom potpisao na njegovu loptu. Kako kaže, tu strast je ponekad teško objasniti.
U suštini, ja uživam u toj košarci, uživam u tom navijanju. Ne mogu da vam objasnim, to je neka takva ljubav da čak i moja porodica na taj račun te košarke moje i naše ljubavi te košarke trpi u nekim situacijama. Trpi u slučaju više od polovine mog godišnjeg odmora odlazi na košarkarsku reprezentaciju Srbije. Šta to znači? Znači da ja sedim sa prijateljem u dvorištu, Srbija se plasirala u finale, ja isti dan rezervišem kartu i sljedeći dan odlazim u Niš i dva dana provodim u Nišu gdje sam bio u suštini svjedok jedne velike i zlatne medalje naše mlade košarkaške reprezentacije prošle godine predvođene malim mladim Topićem. Dosta vremena i dosta materijalnih sastava u suštini to iskuje, ali mi uživamo u tome i koliko god bude mogao ja ću pratiti, bodriti i nikada neću štediti svoj glas. Čak i kada dođu neki navijači, to evo sada ću reći u dresovima naših najvećih klubova, ja dođem do tih ljudi i kažem molim vas, ajde uzmite jedan dres, daću vam ja, imam pet. Ti momci stvarno shvate u nekoj fazi da nije potrebe po tome da obuku dres Srbije i to je poenta na tim utakmicama, znači da smo svi za isti grb, za istu državu.
Pop up, emisija o popularnoj kulturi na Oradiju.
Bez obzira na rezultate i eventualna razočarenja ili pak uspehe, podrška i zajedništvo među navijačima ostaju ono što obogaćuje svako veliko sportsko takmičenje. Vidjeli smo to i ovog leta, gde smo uprkos nekim sporadičnim ispadima na Evropskom prvenstvu u fudbalu mogli da vidimo i kako, na primjer, navijači Srbije i Slovenije zajedno iščekuju utakmicu i podržavaju svoje. Kamo sreće da je uvek tako i da se u medijima govori o rezultatima na terenu, a ne o tučama i međusobnim uvredama. Možda fudbaleri ponekad zaslužuju i veću podršku, no moraju je opravdati na terenu. Puno puta smo ovog leta čuli da je navijanje za našu reprezentaciju kao toksična veza iz koje ne možeš da izađeš. Hajde da se nadamo da će se to promijeniti. No oni koji zaslužuju našu bezrezervnu podršku su svakako košarkaši, ali i košarkašice koje će se na olimpijskim igrama boriti za jedno od najvažnijih odličija u tom sportu. Srbiju će u Parizu predstavljati čak 97 sportista, među njima će biti i Novak Đoković, odbojkaši, strelci, basketaši. Ovog leta će definitivno biti pakleno, zato ne štedite ni glas ni dlanove. To bi bilo sve što sam pripremio za ovo izdanje emisije Pop-up. Preko leta pravimo kratku pauzu kako bi ispratili sva ta nadmetanja, pa se čujemo ponovo. Pozdrav!
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O Radio.